რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 3 საათია, მოისმენთ ახალი ამბები. ჯერ მოკლედ გეტყვით, სომხეთის პოლიციამ ძალით და წყლის გამოყენებით დაშალა დემონსტრაცია ერევნის ცენტრში. თბილისის მერი დავით ნარმანია ადასტურებს, რომ ერთ-ერთი საკანალიზაციო მილის დაზიანების შედეგად წყალი მდინარე ვერეში ჩაედინება, თუმცა ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ პრობლემებს ეს არ შექმნის. ბილეთებიჯის ადმინისტრაცია გულშემატკივრებს ბოდიშ სუხტის და აცხადებენ, რომ მალე ეცდებიან, რომ გამოსავალი ნახონ უეფას სუპერთასის მატჩის ბილეთები ონლაინ რეჟიმით დღეს აღარ გაიყიდება. ხო, ამ და სხვა ახალი ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით გეტყვით. სომხეთის პოლიციამ დღეს დილით ძალის და წყლის ჭავლის გამოყენებით დაშალა დემონსტრაცია ერევნის ცენტრში. საპროტესტო აქცია სახელწოდებით „არა ძარცვას ერევანში“ 19 ივნისს დაიწყო. მასში მონაწილეებმა გააპროტესტეს გადაწყვეტილება ელექტროენერგიის ტარიფების 16%-ით გაზრდის შესახებ. სომხეთის პოლიციის წარმომადგენელმა აშოტ აშარონიანმა განაცხადა, რომ დაკავებულია 237 პირი, მათ შორის არიან ჟურნალისტები. პაკისტანის სამხრეთში ჰაერის მაღალი ტემპერატურის გამო 450-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, ათასობით ადამიანი საავადმყოფოში მოხვდა, ეს საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადებული. ყველაზე მეტად დაზარალდა 20-მილიონიანი კარაჩი, სადაც ჰაერის ტემპერატურამ 45 გრადუსს მიაღწია. პენტაგონის განცხადებით, ამერიკული საჰაერო დარტყმების შედეგად ჩრდილოეთ ერაყში მოკლეს ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენელი, რომელსაც ამერიკელები აკავშირებდნენ 2012 წელს ბენღაზიში ამერიკის საელჩოზე მომხდარ თავდასხმას. პენტაგონის წარმომადგენლის განცხადებით, ალი ავნი ალ-ჰარზი ისლამური სახელმწიფოს მნიშვნელოვანი წევრი იყო. ავღანეთის მთავრობის წარმომადგენლების განცხადებით, ავღანეთის ჯარებმა თალიბანთან სამდღიანი ბრძოლების შემდეგ დაებრუნეს კონტროლი ჩრდილოეთით მდებარე უბანზე, ყუნდუზის პროვინციის ჩარდარას უბანი თალიბანმა 21 ივნისს დაიკავა. ფრიდომ ჰაუსის ახალი ყოველწლიური ანგარიშის სახელმწიფოები გარდამავალ ეპოქაში თანახმად ბოლო ათწლეულში ყველაზე დიდი უკუსლა დემოკრატიის თვალსაზრისით რუსეთში აღინიშნა. გასულ წელს ანგარიში ასევე ნათქვამია, რომ რუსეთი არის დესტრუქციული ძალა რეგიონში. რუსეთმა და სხვა ავტორიტარულმა სახელმწიფოებმა გადადგეს აგრესიული ნაბიჯები ახალი დემოკრატიების წინააღმდეგ ევროპასა და აზიაში. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ქმედებებს, ყირიმის ანექსიას და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერას კასკადური ეფექტი ჰქონდა რუსეთში დემოკრატიის ჩახშობისა და მეზობელ სახელმწიფოებში თავისუფლების და დემოკრატიის მიღწევების ჩაკვლის მხრივ, ნათქვამია ფრიდომ ჰაუსის ანგარიში. ამავე ანგარიში საქართველოს დემოკრატიის მდგომარეობა შეფასდა 4.74 ქულით. შარშან საქართველოს გუნდა 4.78 ქულა. საუკეთესო შეფასების შეფასება არის 1 ქულა, ყველაზე ცუდი არის 7, შესაბამისად საქართველოს ვითარება ამ მხრივ გაუმჯობესდა. თუმცა საქართველოში არსებული მართველობა კვლავ კლასიფიცირდება როგორც გარდამავალი მართველობა ან ჰიბრიდული რეჟიმი. დაახლოებით 140 მილიონი ლარით შემცირდება საქართველოს წლევანდელი სახელმწიფო ბიუჯეტი. მისი კორექტირებული ვარიანტი მთავრობას დღევანდელ სხდომაზე წარუდგინა ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა. მინისტრის განმარტებით შემცირება შეეხო მხოლოდ მიმდინარე და არა სოციალურ და კაპიტალურ ხარჯებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კი განაცხადა, წლევანდელი ბიუჯეტის კორექტირება ადრეს უნდა მომხდარიყო, თუმცა სჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. მან ასევე დასწინა, რომ საქართველო არ არის რეგიონის ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც ბიუჯეტის კორექტირება დაჭირდა. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ დაადასტურა, რომ სტიქიის დროს ერთ-ერთი საკანალიზაციო მილი დაზიანდა, რის გამოც წყალი მდინარე ვერეში ჩაედინება. დავით ნარმანიამ ჟურნალისტებს უთხრა, ეს დროებითია და სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოების პარალელურად ჯორჯენ ვოთერენბაუერი აღადგენს მილს, რადგან მას დაზიანებული კოლექტორის აღდგენის ვალდებულება აქვს. ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგიენკომ კი დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მდინარე ვერეს წყალი სასმელად არ გამოიყენება, ამიტომ მასში კანალიზაციის წყლის ჩადინებას პრობლემა არ შეუქმნიაო. შეკითხვას თუ მაშველები და მოხალისეები დაზარალდებიან თუ არა, მან თქვა, რომ მდინარე ვერეში მაშველებს ისაც უწევდათ შესვლა და ქცევის პროტოკოლსაც არ შეცვლის რეკომენდაციები, რომ კანის დაზიანების შემთხვეში მიემართათ იქ იმისთვის ამ ვითარებაში სამართლიანია. კანის დაზიანების რისკი ისედაც მაღალი იყო იქ და ინფექციის რისკი, სწორედ ამიტომაც მიმართავდნენ ისინი სამედიცინო დაწესებულებებს, აღნიშნა დავით სერგიენკო. უეფა სუპერთასის მატჩის ბილეთები ონლაინ რეჟიმით დღეს აღარ გაიყიდება. ამის შესახებ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვია ციჩინავამ საშეხვედრის შემდეგ ბილეთებიჯის ტექნიკურმა დირექტორმა განაცხადა, მან თქვა, რომ თუ რასაშუალებით გაიყიდება ბილეთები, დღის ბოლომდე გაერკვა ბილეთებიჯის ადმინისტრაციამ გულშემატკივრებს ბოდიში გადაუხადა და განაცხადა, რომ პასუხისგებლობას არ გაურბიან.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4 ამიტომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ქვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. გონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. რუსეთის პროპაგანდაზე მსჯელობა მეუთოში რუსეთის ელჩი აღაშფოთა. ბათუმელთა ნაწილი ახალ ბულვართან დაგეგმილ მშენებლობას აპროტესტებს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისის მერმა დავით ნარბანიამ დაადასტურა, რომ სტიქიური უბედურების დროს დაზიანდა ერთ-ერთი საკანალიზაციო მილი, საიდანაც წყალი მდინარე ვერეში ჩაედინება. დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენამდე ეს დროებითი ღონისძიებაა, თუმცა მერიისგან რაიმე მითითება არ ყოფილა და კომპანია Georgian Water and Power-ი ვალდებულია სისტემა სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების პარალელურად აღდგინოს, განაცხადა დავით ნარბანია. დღესვე ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ განმარტა, რომ მდინარე ვერეს წყალი სასმელად არ გამოიყენება, ამიტომ მასში კანალიზაციის წყლის ჩადინებას პრობლემა არ შეუქმნია. სპეციალური განცხადება გავრცელა ცოტა ხნის წინ კომპანია Georgian Water and Power-მაც. მისი ინფორმაციით, მდინარე ვერეს ხეობაში წნეთის ქუჩასთან არსებული საკანალიზაციო ქსელის თაობაზე ახალი საინჟინრო ტექნიკური გადაწყვეტილება მიიღო, რადგან შესაბამისი სამსახურების ინფორმაციით, ქსისა და განახლებული საკანალიზაციო ქსელის აღდგენას დაახლოებით 30 დღე დასჭირდება. კერძოდ, კომპანიის ცნობით, ის დროებით მოაწყობს ადგილობრივ მინი გამწმენდ ნაგებობას, რომლის მეშვეობით მდინარე ვერეში დამინძურებული წყლის ჩადინება აღიკვეთება. საკანალიზაციო კოლექტორი პირვანდელი სახით საგზაო და გაწმენდითი სამუშაობის დასრულების შემდეგ აღდგება. დაახლოებით 140 მილიონი ლარი შემცირდება საქართველოს ლევანდელი სახელმწიფო ბიუჯეტი. მისი კორექტირებული ვარიანტი მთავრობას დღევანდელ სხდომაზე წარუდგინა ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა. მინისტრის განმარტებით შემცირება შეეხო მხოლოდ მიმდინარე და რა სოციალურ და კაპიტალურ ხარჯებს. ნოდარ ხადურის ინფორმაციით ყველაზე მეტი თანხა, რომელიც მიმდინარე ხარჯებისთვის იყო განკუთვნილი, თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროებს მოაკლდა. ფინანსთა მინისტრის ცნობით, სტიქიური უბედურების შედეგების ლიკვიდაციისთვის დამატებით თანხას მიიღებს საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო.
დაახლოებით 85 მილიონი ლარით გაიზრდება ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე გაწეული დანახარჯები. შესაბამისად, უფრო მეტი თანხები მოხმარდება ინფრასტრუქტურას, მათ შორის სამწუხარო ჩვენ გვიწევს სერიოზული თანხების გაღება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ. თქვენ ის რომ 10 მილიონი უკვე გამოუყავით და დღესაც დაახლოებით მილიონი ლარი გამოუყავით, ეს არის წყლულეთის გზა და ეს არის წნეთი ახალდაბის გზა.
ლევანდელი სახელმწიფო ბიუჯეტის კორექტირება ადრეც უნდა მომხდარიყო, თუმცა ჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს განაცხადა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, საქართველო არ არის რეგიონის ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც ბიუჯეტის კორექტირება დასჭირდა, რადგან სერიოზული ეკონომიკური კრიზისიდან გამომდინარე ამზომას მიმართა რეგიონის თითქმის ყველა სახელმწიფომ. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, საქართველო ახალ რეალობას უნდა მოერგოს და ამ რეალობის მიხედვით განვითარდეს. ეკონომიკის ექსპერტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 140 მილიონზე გაცილებით მეტი თანხით უნდა შემცირებულიყო. ამ თემას დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. თავისუფალი დემოკრატების საპარლამენტო ფრაქცია ნდობის ჯგუფის ფორმატით თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის მოსმენას ითხოვს. ფრაქცია სურს ნდობის ჯგუფის ფორმატით მიიღოს ინფორმაცია თავდაცვითი სისტემების შესახებ საფრანგეთთან გაფორმებული ხელშეკრულების თაობაზე. თავის მხრივ ნდობის ჯგუფის ხელმძღვანელმა ირაკლი სესიაშვილმა განმარტა, რომ თავდაცვის მინისტრთან ნდობის ჯგუფის ფორმატით შეხვედრა პრობლემას არ წარმოადგენს, თუმცა ეს ფორმატი და შეხვედრის დრო დასაზუსტებელია. დასამალი არაფერია, მით უფრო პარლამენტის ნდობის ჯგუფისთვის, განაცხადა ირაკლი სესიაშვილმა. შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პატა ზაქარიაშვილი არ გასცემს ინფორმაციას იმის თაობაზე, მართლაც მკურნალობს თუ არა ოკუპირებული გალის რაიონის ყოფილი გამგებელი რუსლან ქიშმარია თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში. როგორც პატა ზაქარიაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, მოქალაქეთა პერსონალურ პერსონალური ინფორმაციის გაცემა ყოველად დაუშვებელი და მიუღებელია და კანონის დარღვევასაც წარმოადგენს. სახელმწიფო მინისტრის თქმით, ზოგადად ხშირია შემთხვევები, როცა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მოქალაქეები სამკურნალოდ თბილისში ჩამოდიან, თუმცა ამ სტატისტიკის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია საქართველოს თავობა არ ავრცელებს. პრესით გავრცელებული ინფორმაციით, რუსლან ქიშმარია თბილისში ნიუ ჰოსპიტალში მკურნალობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. უკრაინაში არსებული ვითარება და რუსეთის პროპაგანდა იყო მთავარ თემებს შორის ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ოთხმეორ ორგანიზებულ კონფერენციაზე, რომელიც ჟურნალისტების უსაფრთხოების საკითხებს მიეძღვნა. კონფერენციაში 57 ქვეყნის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. მოსკოვის პროპაგანდაზე განსაკუთრებული ყურადღების გადატანა მეოთხეში რუსეთის ელჩი სახშფოთება გამოიწვია. უფრო მეტს, ვენაში გამართული კონფერენციის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
რუსეთის მიერ ოკუპირებული ყირიმის უსაფრთხოების სამსახურმა ჟურნალისტ ანა ანდრიევსკაიაზე სისხლის სამართლის საქმე სეპარატიზმის გაღვივების მუხლით აღზრა. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც ჟურნალისტმა ყირიმი უკრაინის ნაწილად მოიხსენია. ამის შემდეგ მის სახლში ჩხრეკა ჩატარდა, საიდანაც კომპიუტერი წაიღეს. ანდრიევსკაია კი იძულებით გადაადგილებულ პირად იქცა. ყირიმში დარჩენის შემთხვევაში 5 წლიანი პატიმრობა ემუქრებოდა. იგი ახლა კიევში მოღვაწეობს და ისევ ყირიმში არსებულ პრობლემებს ეწერს.
Мои многие коллеги, которые остались в Крыму, они сегодня
Перчем коллегас, რომელიც ყირიმში დარჩა, დღეს პროფესიის უფლება აქვს ჩამორთმეული. ბერმა პროფესიაზე უარი თქვა, რადგან შიშობენ, რომ ხვალ რუსეთის უშიშროების სამსახური გასაჩხრეკად მიადგება. მათ დევნის ეშინიათ. ხოლო ის ჟურნალისტები, რომლებიც საქმიანობას განაგრძობენ, პრაქტიკულად პარტიზანულ პირობებში მუშაობენ. მათ საკუთარი სახელით მუშაობის უფლება წაართვეს და წელიწადზე მეტია სხვის სახელით საქმიანობენ. მათ ფიზიკურად განადგურების ეშინიათ, რადგან სხვა ადამიანები მაგალითზე ხედავენ თუ როგორ წარმოებს საოკუპაციო რეპრესია.
ანა ანდრიევსკაია სხვა უკრაინელ კოლეგებთან ერთად ვენაში ეუთოს მიერ მოწყობილ ჟურნალისტების უსაფრთხოების კონფერენციაზე ჩავიდა და საკუთარ პრობლემებზე ისაუბრა. ავსტრიის დედაქალაქში 2 დღის განმავლობაში 57 ქვეყნის 400-მდე ჟურნალისტი მედიაში არსებულ პრობლემებს განიხილავდა. ჟურნალისტების უსაფრთხოება, კონფლიქტის პირობებში მედიის თავისუფლების და პლურალიზმის საკითხები. ასე ერქვა ეუთოს კონფერენციას, რომელიც ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელმა მედიის თავისუფლების საკითხებში დუნია მიატოვიჩმა გახსნა და ყველას მოუწოდა, რომ საკითხის პოლიტიზირებისგან თავი შეეკავებინა. მიატოვიჩის მოწოდების მიუხედავად კონფერენცია საკითხის პოლიტიზირებას ვერ ასწდა. ეს კი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ეუთოში რუსეთის წარმომადგენელმა კონსტანტინ დოლგოვმა უკრაინის მთავრობა დაადანაშაულა რუსი ჟურნალისტების მკვლელობაში დევნაში და რუსული სატელევიზიო არხების მაუწყებლობის აკრძალვაში. დოლგოვი რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ამტკიცებს, რომ ეს კონფერენცია რუსეთის წინააღმდეგ პროპაგანდად იქცა.
Осуждение российской пропаганды это и есть пропаганда.
Русетис пропагандазе мжелоба тавадаа пропаганда. Раткмаунда эс мития, რომელსაც კონკრეტული პოლიტიკური მიზნებით აღვივებენ. Русетис пропагандастан ბრძოლის ლოზუნგით დასავლეთის ქვეყნები და უკრაინა ცდილობენ კონკრეტულ მიზანს მიაღწიონ. Керзот რუსეთისგან გაწმინდონ საინფორმაციო ველი, კონკურენტები ჩამოიცილონ და თავისი გეოპოლიტიკური და სხვა ამოცანები გადაწყვიტონ.
Своих геополитических и иных задач.
Русული пропаганда იმეორებს განგლიქს რომ ევროპა და ამერიკა ყველაფერს აკონტროლებენ და იქ ფაშისტები არიან და პუტინი მათ წინააღმდეგ იბრძვის. ეს სიტყვები ცნობილ ამერიკელ ისტორიკოს ტიმოთი სნაიდერს ეკუთვნის, რომელიც კონფერენციის მონაწილეებს პროპაგანდის მიერ ისტორიით მანიპულირებაზე ესაუბრა. მისი აზრით, პროპაგანდის არსის გასაგებად უკრაინის კრიზისიდან არ უნდა გამოვიდეთ. პროპაგანდის ფესვები შიდა რუსულ პოლიტიკურ გარემოშია მოსაძებნი, რომელიც დასავლეთის მიმართ სიძულვილის ენას ამდიდრებს. ევგენი ფეჩენკომ უკრაინაში შექმნა საიტი stopfake.org, რომელიც რუსული პროპაგანდის მიერ ფალსიფიკაციის შემთხვევებს ააშკარავებს. ამ საიტზე 500-ზე მეტი ფალსიფიკაციის შემთხვევა ინახება. ფეჩენკოს აზრით, საერთაშორისო საზოგადოებამ პროპაგანდისტებს ომის წამქეზებლები უნდა უწოდოს და მათ ჟურნალისტებად აღარ უნდა მოიხსენიებდნენ. მისი თქმით, უნდა შეიქმნას ნემცოვის სია, სადაც პროპაგანდისტი ჟურნალისტების და რედაქტორების სახელები და გვარები შევა. ფეჩენკო მიიჩნევს, რომ პროპაგანდა პირდაპირ მნიშვნელობით კლავს და ამ პრობლემას მაღალ პროფესიონალური და კეთილსინდისიერი ჟურნალისტიკა უნდა დაუპირისპირდეს.
Будем работать над тем, чтобы поднимать уровень понимания этой проблемы.
Вимушавებთ, რათა ამ პრობლემის გაგების დონე ავამაღლოთ და ადრე თუ გვიან შევძლებთ ბევრ ადამიანს აუხსნათ, თუ როგორ მუშაობს პროპაგანდა და რატომ არის საზიანო. ამას ხშირ შემთხვევაში არ სჭირდება ახალი მედია ორგანიზაციების შექმნა. უკვე არსებული საშუალებებით შეიძლება იმის მოყოლა, რომ ამ ყველაფრის გარდა სხვა ცხოვრებაც არსებობს.
Рассказывать о том, что кроме этого всего есть другая жизнь.
Новая газета с редактором Смуадгиле Виталий Арошевский конференции дан солидарность карта райме მნიშვნელოვან ცვლილებას არ ელოდება. Миссия зрит видре русечи Путини იქნება იქ პროპაგანდის მასშტაბები უფრო გაიზრდება.
Россия не просто ведёт себя агрессивно, Россия
რუსეთი არ ამხოლოდ აგრესიულად იქცევა, არამედ განაწყენებული ქალიშვილის როლშიცაა. იქნებ იმაზე დავფიქრდეთ, თუ ვის ჩაგრავს თავად რუსეთი და ასეთები ხომ მრავლად არიან.
А ведь уезжает многих.
კონფერენციის დასკვნით ხდომაზე უთოს წევრის სახელმწიფოების მიმართ გაკეთდა მიმართვა ჟურნალისტების უსაფრთხოების უზრუნველ საყოფად, მედიის წარმომადგენლების დევნის, წამების, დაპატიმრების და პროპაგანდის შესაჩერებლად, ჩადენილი მკვლელობების გამოსაძიებლად და მედიის თავისუფლების ხარისხის ასამაღლებლად.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური იმყოფებოდა ვენაში, სადაც ეუთომ უმასპინძლა ჟურნალისტთა უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილ კონფერენციას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.ge.
თქვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბათუმელთან ნაწილის უკმაყოფილება გამოიწვია ახალ ბულვარაწოდებული ტერიტორიის მახლობლად მრავალსართულიანი მშენებლობის განზრახვა. ქალაქის მცხოვრებნი, რომლებიც პროტესტს გამოთქვამენ, შიშობენ, რომ მშენებლობა ახლომდებარე რეკრეაციულ ზონას შეიწირავს. უფრო მეტს, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ნატა იმედაიშვილისგან შეიტყობთ.
ბათუმში ახალ ბულვართან 2-ზე მეტი ოჯახი აჭარის მთავრობის მიერ გზის ნაწილის გაყიდვას აპროტესტებს. გრიგოლ ორთქიფანიძის ქუჩის მონაკვეთი, რომელიც დღეს ინვესტორის საკუთრებაშია, ამ დასახლებას კაჩინსკების ქუჩასთან, ახალ ბულვარსა და შესაბამისად ზღვისპირთან აკავშირებს. ჯავახიშვილისა და აბუსერიძის ქუჩების კვეთაში კი მთავრობამ სკვერის ნაწილი გაყიდა. სკვერის გაყიდვას მოსახლეობა აპროტესტებს და მშენებლობის დაწყების შემთხვევაში ქუჩის გადაკეტვას აპირებს.
არც ერთი ნარგავის ხარჯზე არ უნდა მოხდეს ქვის შენობების დადგმა, რაც არ უნდა ფინანსური თუ რაღაც საინტერესები გააცხდეს ვინმე. შენობა უნდა კი ბატონო ბათუმში ყველამდე არის ადგილი, სადაც უნდა ასენდეს და ასაშენებელიც არის კიდევ, უბრალოდ ერთია, რომ ჩვენ შეგვინ არჩუნონ ეს ტერიტორია.
ჩემი ინფორმაციით ძალიან მალე ამ ადგილას უკვე განხორციელდება პროექტის მიხედვით მაღალსართულიანი სახლის მშენებლობა, რაც ვაფიქრებინებს იმას, რომ არშილ ხაბაძე პირდაპირ ლობირებს და მისი პირდაპირი ინტერესია, რომ ამ ადგილას სვანეზოლი არიყოს და ბათუმი მოაქციონ სარკოფაგში.
მოსახლეობის თქმით, ეს საუკუნეზე მეტი ხნის სოფლის გზა, რომელიც ღვამდე გადიოდა, იქ ახლა ბულვარი ცოტაა, კეთკი კაჩინსკების ქუჩა. მათივე თქმით, საუბარია 254 კვადრატულ მეტრზე, რაც მშენებლობის შემთხვევაში კაჩინსკების ქუჩაზე გასასვლელს ჩაკეტას. აჭარის ფინანსა და ეკონომიკის სამინისტროს ქონების მართვისა და პრივატიზების სამსახურის უფროსი ზურაბ ჭურკვეიძე ამბობს, რომ ტერიტორიას პარკის სტატუსი არ ჰქონდა. როგორც დაურეგისტრირებელი ქონება, ბათუმის საკრებულომ აჭარის ფინანსთა სამინისტროს გადასცა, რომ ტერიტორია ერთლარად გაასხვისა.
პირდაპირი მეტრის ხომით გადაეცა საკუთრებაში სიმბოლურ ფასად ერთლარად კომპანია DC Group, იმ პირობით როლს განახორციელებდა საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობას და ქალაქ ბათუმის მეებიას გადასცემდა 2180 კვადრატულ მეტრ ფართს. კომპანია მოამზადებს, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, სამშენებლო პროექტს, რომელიც უნდა შეითანხმოს ქალაქ ბათუმის მეებიამ. ქენან გამომდინარე, ის არქიტექტურული დიზაინი, რითაც განაშენიანება მოხდება აღნიშნულ ტერიტორიაზე, შესაბამისად მოვა ტერიტორიის ანსამბლში.
აჭარის ფინანსა და ეკონომიკის სამინისტროში ასევე აცხადებენ, რომ კომპანიის მიერ გზის გადაკეტვა არ იგეგმება, მოსახლეობას მიეცემა საშუალება ისარგებლოს როგორც საფეხმავლო, ასე ალტერნატიული სამანქანო გზით. ამ ეტაპზე სასტუმროს პროექტის დამუშავება მიმდინარეობს და მისი დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი კონკრეტულად როგორი გზა იქნება და სად განთავსდება შენობა ნაგებობები.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
და პროგრამის ყველას ინფორმაცია, რომელიც UEFA-ს სუპერთასის მატჩის ბილეთების შეძენის მხრივ წარმოშობილ პრობლემას უკავშირდება. ეს ბილეთები ონლაინ რეჟიმი დღეს აღარ გაიყიდება. ამ შესახებ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა საიტის ბილეთები ჯის ტექნიკურმა დირექტორმა გიორგი ჩხიკვიშვილმა. მისივე თქმით, საფეხბურთო მატჩის ბილეთების ონლაინ რეჟიმიდან ამოღება ტექნიკურმა პრობლემებმა განაპირობა. ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვია ციჭინა ნავამ კი განმარტა, რომ სუპერთასის მატჩის ბილეთები კვლავ ელექტრონულად გაიყიდება, თუმცა რა საშუალებით ეს დღის ბოლოსთვის გაირკვევა, როგორც სიჩინავამ აღნიშნა, უეფა, ბილეთები ჯი და ფედერაცია ერთობლივად მუშაობენ, რათა გულშემატკივრების მოთხოვნები დაკმაყოფილდეს. სიჩნავამ აღნიშნა, რომ თბილისიდან უეფას კონცეფციას მიაწვდიან, გადაწყვეტილებას კი უეფა მიიღებს და საქართველოს დღის ბოლომდე შეატყობინებს. მე შეგახსენებთ, რომ ბარსელონის და სევილის მონაწილეობით უეფა სუპერთასის მატჩი თბილისში 11 აგვისტოს უნდა გაიმართოს. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm June Sims. On the show today, we remember the life and music of George Duke. We also take a look at a new movie by director Woody Allen. But first, we hit the streets of Los Angeles, California, where one photographer finds art in unlikely places. In Los Angeles, artists are uncovering some of the city's hidden culture. Several photographers are taking pictures of Los Angeles street art, which includes decorated cars and graffiti. VOA's Michael Sullivan visited Los Angeles to watch one of these photographers at work. Jim Tedder has more.
Erwin Racinos is a photographer who records the life and urban art of Los Angeles. At a neighborhood auto show, he takes pictures of low riders. Low riders are classic cars that are made to sit close to the ground, almost touching the road. Car clubs in the city's Hispanic communities make changes to American automobiles from the 1960s and 70s. Mr. Racinos captures images of the cars for a project by local photographers.
A lot of these car clubs have been around for about 50, 60 years. So what you're looking for is cultural influences in the community.
Mr. Racinos walks around an industrial neighborhood looking for things to photograph. Here, many graffiti artists have painted storage buildings with colorful murals. Some of the murals are almost 7 meters tall. Some people consider graffiti as damage to property and want it removed. But some building owners support the colorful additions to the downtown neighborhood. Erwin Racinos says inner city artists are one of the many cultures of Los Angeles.
Different neighborhoods of surf culture, skate culture, gang culture, car culture, graffiti culture.
The online photography project called Snapshot Galleria documents these cultures. Mr. Racino says he loves to work downtown. The area is full of surprises. Sometimes the photographer says he even finds waste containers that are decorated with art. Mr. Racinos says Los Angeles is rich with images. On a photo shoot in a downtown park, he comes across a group of mean-looking pit bull dogs and their owners. The dogs are taking part in behavioral training. He stops to take a picture. He says such unexpected sights can result in a great image.
You never know what's going to happen. You just got to go with it.
He says these photos show a different side of a colorful city.
Mm-hmm.
Blue Jasmine is a new movie from the famed American filmmaker Woody Allen. The film takes place after the collapse of the American economy in 2008. It tells the story of Jasmine, a wealthy woman who loses everything and must try to make a new life for herself.
Jasmine!
Oh my God!
Look at you!
Your place is homey.
Oh, the flight was bumpy.
The food was awful.
I mean, you'd think first class.
I thought you were tapped out.
I'm dead broke. Really, I mean, the government took everything.
Blue Jasmine is about a New York socialite named Jasmine, played by Australian actor Kate Blanchett. Jasmine is married to Hal, played by Alec Baldwin. When Hal, a Wall Street banker, is put in jail for investment fraud, Jasmine is left with no money and no job. She moves in with her sister and tries to decide what to do with her life. The film was inspired by real events. The character of Jasmine is loosely based on Ruth Madoff, the wife of former wealthy stockbroker and financial advisor Bernie Madoff. Bernie Madoff was sentenced to 150 years in prison in 2009 for cheating investors out of billions of dollars. Woody Allen's film shows how wealth and power are not the most important things in life. Jasmine is a self-important and shallow character. She is lost about how to live when wealth and ease go away.
I can't just do some mindless job. Oh, I was forced to take a job selling shoes on Madison Avenue. Oh.
Blue Jasmine shows a more personal side of the 2008 Wall Street disaster. The audiences are left to decide if they feel sorry for Jasmine or if they believe she deserves what she gets.
You know, with wealth comes responsibilities. I wasn't just some mindless consumer like so many of my so-called friends. Though I won't say I dislike buying pretty clothes. Tip big, boys. Tip big because you get good service.
Lost a great musician this week. Pianist George Duke died Monday at the age of 67. Duke started his career in jazz, but he made a name for himself playing all kinds of music. He also worked with many famous artists, including Michael Jackson and Frank Zappa. Madeline Smith has more.
George Duke became interested in piano music at the age of 4. He was moved by a performance from jazz pianist Duke Ellington. He recorded his first album of jazz music in 1966, when he was just 20 years old. He released about 40 albums of his own, and he was a part of many more. He worked with some of the most famous names in jazz, like saxophonist Cannonball Adderley and trumpet player Miles Davis. Duke was also involved with major pop hits. He was one of the keyboard players on Michael Jackson's 1979 album, Off the Wall. He also produced Let's Hear It for the Boy by Denise Williams. The song was a number one hit in 1984.
My baby, he don't talk sweet, he ain't got much to say. But he loves me, loves me, loves me, I know that he loves me anyway. Let's give the boy a hand, yeah.
Duke established himself as a jazz fusion artist, a genre that combines jazz, rock, and funk. But in the middle of his career, he moved towards a softer sound. He released the ballad Sweet Baby in 1981. It reached number 19 on the Billboard charts, making it his most successful song ever.
When I think about your loving, the sunny evenings, the fun we used to share, looking through the memories in my mind. Since I've laughed and cried and thought it over, now I realize that it's never over, only set aside.
Duke's latest album, Dreamweaver, was released just last month. It was the first new music he recorded after his wife died last year. He wrote the song Missing You in her memory. Now, the song also has meaning for remembering George Duke's life and the music he left behind.
Many times and in many ways, the simple things in life pass us by. The ones we love who need a hug, the kids we bear who need to snug. It's all about giving and sharing and letting them know how much we care and how much we're aware of who they are and that they're special and so good.
I'm June Sims. Our program was written and produced by Madeline Smith. Mike O'Sullivan and Penelope Pulu provided additional reporting. Do you have a question about American life, people, or places? Send an email to learningenglish@voanews.com. We might answer your question in a future show. You can also visit our website at learningenglish.voanews.com to find transcripts and audio of our shows. Join us again next week for music and more on American Mosaic from VOA Learning English.